Par notiesāto vervēšanas apturēšanu šodien vienā no Telegram kanāliem paziņoja Prigožina preses dienests. Savukārt neatkarīgais laikraksts Agentstva atsaucoties uz juristiem ziņo, ka Krievijas koloniju ieslodzītajiem, kuri atsakās pievienoties Wagner grupējumam un doties uz Ukrainas fronti, tiek draudēts ar jaunu kriminālu procesu ierosināšanu un ieslodzījuma termiņu pagarināšanu. Kā laikrakstam pavēstīja advokāte Jana Geļmeļa, Krievijas dienvidu un Ziemeļkaukāza reģiona kolonijās notiek notiesāto piespiedu vervēšana Wagner grupējuma rindās ar tālāko nosūtīšanu uz fronti. Pēc viņas teiktā šobrīd atšķirībā no Pagājušās vasaras un rudens informācija par Ukrainā nogalinātajiem un ievainotajiem algotņiem nonāk līdz kolonijām. Līdz ar to pievienoties Wagner grupējumam piekrīt daudz mazāk cietumnieku kā iepriekš.